ቀዳሙን ሰንበትን አብ ናይል ሳት ዘፈኖ ሬዲዮ ድምፂ አሜሪካ እዩ። ከመይ ውዕልኩም ከመይ ምስኹም ክቡራት ሰማዕቲ፣ ንሎሚ ዝተፈላለዩ መደባት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ኣብዚ ሰሙን ካብ ዝተቓልሑ ዜናታት ነቶም ኣገደስቲ ክነቕድም ኢና። ፈለማ ምስ 11 ጥቅምቲ 2012 ዓመተ ምህረት ዝተላዕለ ግጭት ተኣሳሲሩ ዝጥርጠሩ 407 ሰባት ከም ዝተኣሰሩ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ ኣሎ። ሓላፊ እቲ ቤት ጽሕፈት ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ብሰንኪ እቲ ግጭት 78 ሰባት ከም ዝሞቱ ገሊጹ እዩ። እቲ ግጭት ዝተወልዐ ኣብ ልዕሊ ተሓላቕ መሰላት ጀውሃር መሐመድ ብሰንኪ ዝተፈጸመ ኣተሓሕዛ ከም ዝኾነ ዝጠቐሰ ድማ ዋሃቢት ቃል ቀዳማ ሚኒስትር ዝኾነት ቢል ለኔ ስዩም እያ። ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ኣብ ተመሳሰልቲ ግጭታት ተሳቲፎም ተባሂሎም ተጠርጢሮም ካብ መንጎ ዝተኣሰሩ 3221 ሰባት ኣብ ልዕሊ እቶም ኣስታት 2000 ክሲ ከም ዝተታሕዘ እውን ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ሓቢሩ ኣሎ። ካልእ ዜና፣ ፕረዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ኣብ ዝቕና ኣብ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ዝተቐትሉ ንጹሃት ዜጋታት ዝወረደ ሓዘን ናተይ ሓዘን እዩ ዝበላሉ ትዊተር ልኢኸን ነይረን። ንሰን ኣብ ዝፈንኦ ትዊተር ዘርእን ሃይማኖትን መሳርሕ ፖለቲካ እናኾነ ንጹሃት ዜጋታት ብዘስካሕኽሕ ኣገባብ እናተቐትሉ እናተፈናቐሉን እናተንከራተቱን ምርኣይ ብቓላት ንምግላጽ ዘይከኣል ስምዒት ዘሕድር እዩ። ብኽያት ስንባደን ስጋኣትን ንናይ ብዙሓት ማዕጾ ኣብ ምንኩሕዋ ይርከብ ኣሎ ኢለን ፕረዚደንት ሳህለወርቅ ኣብ ጽሑፈን ንረብሓ ሃገርን ህዝብን ክንዕቅቦ ዝነበረና ቐይሕ መስመር ተታሒዘሎ ነዚ ሃገር ኣንጸላሊይዋ ካብ ዘሎ ሓደጋ ንምድሓን ኲላትና ግደና ንፈጽም ዝበላሉ ዜና እዩ። ኣብ ትግራይ ዝተፈላለያ ወረዳታት ዝተረኣየ ዕስል ኣንበጣ ንምቁፅጻር ዝተፈጸሙ ጻዕርታት ዝምልከት እውን ሰፊሕ ሽፋን ሂብናያ ነርና። ካብ የመን ንባሕሪ ሰጊሩ ናብ ትግራይ ዝኣቱ ዕስል ኣንበጣ ምክልኻል ተገይሩሎም ነፃ ካብ ዝወፁ ከባብታት ናብ ካልኦት ናፃ ዝነበሩ ከባብታት ይሰግር ከም ዘለውን ተገሊጹ እዩ። ቢሮ ሕርሻን ልምዓት ገጠርን እቲ ክልል እቲ ዕስል ኣንበጣ ንምክልኻል ህዝቢ ብስፍሓት ይሳተፍ ከም ዘሎን ብነፋሪት ተጠቒምካ ኬሚካል ናይ ምንዛሕ ስራሕቲ ኣብ ወረዳ ራያ ዓዘቦ ከም ዝጀመረ እውን ኣፍሊጡ ነይሩ። ቢሮ ትምህርቲ እቲ ክልል ብወገኑ ነቲ ዕስል ኣንበጣ ንምክልኻል ተምሃሮን መምሃራንን ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርትን ኮሌጃትን ትምህርቶም ኣቋሪፆም ክወፍሩ ጸዊዑ ነይሩ። ካብ ኣስመራ ዝሕለፍናዮ ዜና ብዛዕባ ሃለዋትን መሰላትን ቆልዑት ኣፍሪካ ዝዝት ኣህጉራዊ ዓውደ መጽናዕቲ ኣብ ኣስመራ ተኻይዱ ነይሩ። እቲ ኣፍሪካዊ ኮሚቴ ክኢላታት ኣብ ምሕላው መሰላት ቆልዑት ዝተባሃለ ትካል ዘካየዱ ዓውደ መጽናዕቲ ኣብ ሃገራት ኣፍሪካ ዝረአ ምምዝባላት ቆልዑን ኣተሓሕዝኡን መሰረት ዝገበረ እዩ። እቲ ኮሚቴ ኣጀንዳ 14 ንቆልዑታውን ኣፍሪቃ ምህናፅ ዝብል መደብ ዘሰጉምን ኣብ ዶብ ምስግጋር ኣብ ልዕሊ ቆልዑት ዝወርድ ጸቕጥን ብድሆታትን ክቐርፍ ዝፍትንን እዩ። ካልእ ዓለም ለኻዊ ዜና፣ ኣብ ልዕሊ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዕጹው መስርሕ ምጽራይ የሳልጥ ዝቐነየ ብዴሞክራሳውያን ዝተዓብለለ ቤት ምኽሪ ወከልቲ ኣሜሪካ እቲ መስርሕ ኣብ ቅሉዕ መድረኽ ንኽቕጽል ሓሙስ ወሲን እዩ። እቲ ዝሓለፈ ውሳነ 232 ድጋፍን 196 ተቃውሞን ረኺቡ ኣሎ። ድሕሪቲ ውሳነ ትዊተር ዝለኣኹ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ታሪክ ኣሜሪካ ተራእዩ ዘይፈልጥ ጥንቁልና ክብሉ ኣናይሶሞ ኣለዉ። ናብ ዝቕፅል መደብ ክንሰግር መግለፂ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድን ሃይማኖታዊ መራሕትን ብዛዕባ ኣብዚ ቀረባታት ኣብ ኢትዮጵያ ይረኣየ ዘሎ ቅልውላው።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ሎም ቅነ ኣብቲ ሃገር ዝተረኣየ ህውከት ኣመልኪቶም ኣብ ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ኣሽንኳይዶ ክትሪኦም ክትሰምዖ እኳ ዘስካሕክሕ እኩይ ተግባር ኣብ ልዕሊ ወገናትና ተፈጺሙ ክብሉ ብምግላጽ ተሓተቲ ናብ ፍርዲ ንምቕራብን ዋግኦም ንክረኽቡን ብዘየወላውል ክንሰርሕ ኢና ኢሎም። ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኤምባሲ እውን በቲ ፍጻመ ከምዚ ጉሃየ ገሊጹ ኣሎ። ብኻልእ ዜና ዝኾነ ሕቶን ቅሬታን እንተልዩ ተቃውሞ ብዝሰልጠነ መንገዲ ብዘይገለ ጥፍኣት ሕጊ ተኸቲልካ ምቕራብ ባህልና ንግበር ክብሉ ሊቀ ጳጳሳት ዘካቶሊካውያንን ኣካቢ ኮሚሽን ዕርቀ ሰላም ኢትዮጵያን ካርዲናል ብርሃነ ኢየሱስ ሱራፍኤል ጸዊዖም ዝተፈላለዩ ሪፖርተራትናን ንዘዳልዎም ጸብጻባት ምነይ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ኣብ ሩስያ ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ሩስያ ኣፍሪቃ ተኻፊሎም ናብ ኢትዮጵያ ዝተመልሱ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ድሕሪ ምምላሶም ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ሎሚ ቀነ ዝተፈፀመ ኣዝዩ ዝሕዝን ጎንፂ ኣብ ዝወረደ ኩሉ ሓዘነ እገልፅ ድሕሪ ምባል ዘጋጠመና ፈተና ኢትዮጵያውያን እንተዘይተሓባቢርና ብሓደ ጠጠው እተዘይልና መንገድና ኣዝዩ ኣፀጋምን ዘፍርህን ከም ዝኸውን መርኣይ ኢሎም ኣለዉ። ካብዚ ንላዕሊ ፈተና እንተዘጋጥመና እኳ ዝጀመርናዮ ጉዕዞ ኣይነቋርፅን ኢና ፀሃያይ እናመሐና ነቲ ስርና ናይ እናተኸናኸድና ንኸይድ እምበር ነቲ ፀሃያይ ክንብል ነቲ ስርናይ ኣይን ሓድጎን ኢና ኢሎም ኣለዉ። ኣብ መንገድና ዘጋጥሙና ዕንቅፋታት እናልዓልና ጉዕዘና ክንቅፅል ኢና ናብ የማን ኮነ ፀጋም ናብዝን ናብትን ኣይንብልን ኢና እውን ኢሎም ኣለዉ። ፈተንትና ዘይተገንዘቦ ነገር እንተሃለወ ዝተኸፍለ መስዋእቲ ከፊልና ብልፅግና ኢትዮጵያን ኢትዮጵያውያንን ከም እነረጋግፁ ዝበሉቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ነዚ ናይ ሎም ቀነ ህውከት ናብ ናይ ብሄርን ሃይማኖትን መልክዕ ንምትሓዝ ፃዕሪ ተገይሩ እዩ ድሕሪ ምባል ካብ ዝተበገሰ እውን ወገናትና ብኣሰቃቂ ሁነታት ተሰዊኦም ኣለዉ። ኣብያተ ፀሎት ነዲዶም ኣብያተ ንግድን መንበሪ ኣባይትን ዓንዮም ዝተመዛበሉ ሰባት እውን ኣበየ ቦትኡ ተዓቂቦም ኣለዉ። ኣሽንኳይዶ ንምርኣይ ንምስምዑ እኳ ዝዝግንን እኩይ ተግባር ኣብ ልዕሊ ወገናትና ተፈፂሙሎ ኢሎም ግን ኣብዚ ዘጉህ ፍጻመ እውን ኢትዮጵያውያን ዓበይትን መስተውዓልትን ኣመዛዘንትን ምዃኖም ዝረኣናሉ ቤተ ክርስትያን ከይነድድ ዝከላኸል ሙስሊም መስጊድ ከይነድድ ሓለዋ ጠጠው ዝበለ ክርስትያን ኣለዉና ካብ ብሄሮም ወፃኢ ንዝኾነ ወገኖም ክብሉ እውን ዝተሰውኡ ኢትዮጵያውያን ኣለዉ። ንሰላምን ድሕንነትን ለይትን መዓልትን ዝደኽሙ ዓበይቲ ዓዲ መፅለልን ዝሰኣኑ መንገድን ዝተዓፅም መደቀሲ ዝሃቡ ወገናት ኣለዉና ኢሎም ኣለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ። ላዕለዋይነት ሕጊ ንምርግጋፅ ተሓተት ናብ ፍርዲ ቀሪቦም ግቡኦም ክረኽቡ ብዘይምውልዋል ክንሰርሕ ኢና ኢሎም ኣለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ። ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኤምባሲ እውን ብወገኑ በቲ ዝወረደ ጉድኣት ኣዝና ጉሂና ኣለና ኢሉ ኣሎ። እቲ መግለፂ ኤምባሲ ኣሜሪካ ብተወሳኺ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ከም ዝደልይዋ ዝነገሩና ነፃ ድሕንነታ ዝተሓለወን ዝበልፀገትን ሓዳስ ኢትዮጵያ ህውከትን ምሽቁራርን ብዝመርፁ ኣይትህነፅን እያ ንኩሉ ዝሐሸ ግዜ ንክመፅእ ሓቢሮም ንምስራሕ ድልዋት ብዝኾኑ ሰናይ ተበግሶ ናይ ዘለዎም ኩሎም ሰባት ዳኣ እምበር ኢሉ ኣሎም። ብካልእ ወገን ንምትእምማን ሕድሕድ ዝኾነ ሕቶ ወይ ቅሬታ እንተሃለወ እውን ብዝሰልጠነ ዝኾነ ጉድኣት ብዘይውርድ ሕጊ ብዝሰዓበ ሕቶና ወይ ተቃወመና ምቕራብ ባህልና ንግበሮ ክብሉ ካርዲናል ብርሃነ ኢየሱስ ሱራፊኤል ሊቀ ጳጳሳት ዘካቶሊካውያንን ኣካባቢ ኮሚሽን ሰላም ኢትዮጵያን ትማሊ ብ16 ነጥቢ ሃዋርያዊ መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም ኣለዉ። ሃገርና ሃገር ሃይማኖት ብምዃና ካብ ዝኾነ ዓመፅ ክትርሕቑን ኣብ ርእስኹም ኮነ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ኣብ ዘምልኽዎም ትካላት መጥቃዕቲ ከይትፍፅሙ ሂወት ሰብ ኣብ ዝጎድእ ተግባር እውን ከይትካፈሉ ኣባታዊ መፃዋዕታና ነቐርብ ኣለና እውን ኢሎም። ብካልእ ዜና ኣብ ከተማ ባህርዳር ንክልተ መዓልትታት ኣኼባ ከካይድ ዝቐነየ ናይ ኣምሓራ ምሁራን መማኸርቲ ጉባኤ ኣብ መዛዘሚ እዋን ኣብ ዘውፅኦ ናይ ፅሑፍ መግለፂ ሎሚ ቀነ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮነ ካልኦት ከባቢታት ኦሮምያን ድሬዳዋን መንነትን ሃይማኖትን ትኩረት ዝገበረ መጥቃዕቲ ሂወት ብዙሓት ንፁሃት ጠፊኡ ንብረት እውን ዓንዩ እዚ ከዓ ሓቢርካ ናይ ምንባር ክብርታት ንዘለዎም ኢትዮጵያውያን ዘይገልፅ ናይ ውሑዳት ናይ ጥፋኣት ሓይልታት ውድት እዩ ክብል ኣውጊዝበሎም። ኣብ ከምዚ ዝበለ እዋን ቀዳማይ ተግባር መንግስቲ ሕግን ስርዓትን ምኽባር ብምባል ተሓተቲ ናብ ሕጊ ክቐርቡ ከም ዝመክር እውን ገሊጹ ኣሎ። እታ ሃገር በዚ እንተቐፂላ ንትውልዲ ዝመሓላለፈ ሃገር ኣይክትህሉን እያ ዝበለት መግለፂ ስለዚ መላእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ካብዚ ንምውፃእ ርእሱን ስድርኡን ክቕይር ኣለዎ ኢሉ ኣሎ ክትብል ኣሴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ሓቢራ ኣላ።
እዚ ትሰምዑ ዘለኹም ቀዳምን ሰንበትን ኣብ ናይል ሳት ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ወከልቲ ትግራይ ኣባላት ባይቶ ኢትዮጵያ ዘስምዕዎ ስምዕታን መልሲ ኣፈ ጉባኤን ክንሰግር
ኣብ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንክልል ትግራይ ዝወከሉ ኣባላት ፓርላማ ሶኒ ኣብ ዝተካየደ ስሩዕ ኣኼባ ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ሕቶታት ከይነቐርብ ተዓፊድና ክብሉ ቅረቲኦም ገሊፆም። ካብ ሸውዓተ ሕቶታት ንሓንቲ ጥራሕ ምቕራብ ከም ዝተፈቐደሎም ንቪኦኤ ዝገለጹ ኣባል ፓርላማን ኣብቲ ቤት ምኽሪ ተፀዋዒ ሚኒስትር ደኤታ መንግስትን ኣቶ ገብረ እግዚኣብሄር ኣርኣዮም። ምክትል ኣፈ ጉባኤ ፓርላማ ወይዘሮ ሽታይ ምናለ ኣብ ዝሃበቶ መልሲ ድማ ካብ ኣባላት ፓርላማ ዝቐርቡ ልዕሊ 9 ሕቶታት ምንባሮምን ካብዚኦም 15 ኣገደሲ ሕቶታት ጥራሕ ከም ዝምረፁን ብምግላፅ ክምረፁ ከለዉ ካብ ኣምሓራ፣ ካብ ትግራይ፣ ካብ ኦሮምያ ብዝብል ኣይኮነን ኢላ ገብረ ገብረ መድህን እዩ ንክልትዮም ኣዛሪብዎም ፈለማ ኣቶ ገረዝግሄር ኣርኣያ ነቲ ዝነበረ ኩነታት መልሲ ብምሃብ ይጅምር።
ናይ 2012 ትልሚ መበገስ ገይሩ ኣባላት ፓርላማ ናብ ጠቅላይ ሚኒስተር ሕቶታት የቕርቡ እዮም። በዚ መሰረት ናትና ናይ ትግራይ ተወከልቲ 7 ዝኸውን ሕቶታት ኣቕሪብና ኢና። ብደንብና መሰረት ናይ ኩላህና ፓርላማ ኣባላት ዝቐረበ ሕቶ ኣፈ ጉባኤ እዩ ዝፈልዮ። ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንምንታይ ኢና ተኸልኪልና ተዓፊና ንብል ዘለና፣ ዳርጋ 7 ዝኸውን ሕቶ ኣቐሪብና ብምክትል ኣፈ ጉባኤ እዩ ተኸልኪልና ንብሎ ዘለና። ሕቶ እንትፍለ እንተሎ ዋና ኣፈ ጉባኤ ይነበሩን ምክትል ኣፈ ጉባኤ እየን ነይረን። ሓንቲ ጥራሕ ኣልዒለን ና ዋና ዋና ዝበሃሉ ሕቶታትና ግን ብፍላይ ናይ ሕጊ ልዕልና ዘልዕልናዮም ሕቶታት ሓደ ኣብዚ እዋን እዚ ቤት ምኽሪ ከጽድቆ ዝግባእ ናይ ኣሸኳይ ኣዋጅ ዝምልከት ነዙ እናተጣሓፈ ብናይ ፈጻሚ ትእዛዝ ጥራሕ እቲ ዓዲ መከላከያ እናተኣዘዘ ፓርላማ ዘይቆጻጸሮ ሕጊ ልዕልና እናተጣሓፈ እዙይ ትኽክል ኣይኮነን መብርሂ የድሊ እዩ ዝብል ካልኣይ ተጠያቕነት ዘይብሉ ኣብ ልዕሊ ኣመራርሓ ጀነራላት ዝተፈጸመ ናይ መቕተልቲ ስጉምቲ እዙይ እውን ክበሪ ከለዎ ናይ ሕጊ ልዕልና ካብ መጀመርያ ትሕዙ ክሳዕ ሕዚ እናተጣሕፈ ዕሽሽ እናበሉ ጠቅላይ ሚኒስተር ንዙይ ህዝቢ መብርሂ የድሊ እዩ ዝብል ሕቶ ዘልዕልናዮ እውን ሓደ ጉዳይ ነይሩ። ካሊእ ኣብ ጠቕላላት ዝኒሀ ናይ መሰረተ ልምዓት ስራሕቲ ኣብ ሜጋ ፕሮጀክትታት ብፍላይ ኣብ ናይ ኣግሮ ኢንዱስትሪ ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ባቡር መስመር ጠጠው ኢሉ እዚ ኩሉ ዝተጀመረ ፅቡቃት ናይ ልምዓት ስራሕቲ ጠጠው ስለ ዝበለ ጠቅላይ ሚኒስተር ንምንታይ መብርህ ዘይበሉ ዝብል እውን ዘልዓልናየ ነገር ነይሩ። እቲ ዋና ነገር ከዓ ተህዝምሀ ዝምራሕ ዘሎ ዓዲ ብናይ ኢህወደግ ዝመርሖ ናይ 5 ዓመት ናይ ትራንስፎርሜሽንን ዕቤትን መሰረት ገይሩ እቲ ናይ 5 ዓመት ብናይ ኢህወደግ ወያናይ ዲሞክራሲ ዝመርሖ እዩ እቲ ሕዚ ኩንትራት ዝኒሀ ናይ 5 ዓመት። እዚ እስትራቴጂ እዚ ንጎኒ ተገዲፉ ናይ ምድማር ሳይነስ ጌራ ኢና ክንመርሖ ዝብል እውን ካብ ጠቕላላ ናይ 5 ዓመት መርሃ ግብሪ ተደሪቡ እዙይ ኣይተማየጥናሉን ንሕና ብኣግባቡ ኣይረኣናዮን ዝብል ሕቶና ኣቕሪብና ነዞም 7 ሕቶታት ዝቐረበ ናይ ትግራይ ተወከልቲ ከይቐርብ ፈልየን ኣትሪፎንኦ። እዚ መሰረት ጌርና ድምፅና ከይንህብ ድምፂ ተኣክቦ ጌርና ኢና። ንምንታይ ሙሉእ ብሙሉእ ዘይትድግፍዎ ወይ ሙሉእ ብሙሉእ ዘይትፃረርዎ ዝብል ግን ሓደ ሓደ ነገራት ኣውኡ ዘሎ ናይ ምርጫ ክነካይድ ናይ ኢሎም ዝሃብዎ ርእቶ ፅቡቅ ስለ ዝኾነ ኣብ ዝተፈላለየ ጎንፅታት ምእላይ ዝሃብዎ ርእቶ ጠቅላይ ሚኒስተር እውን ዝሕሸ ስለ ዝኾነ
ኣቶ ገብረ እግዚኣብሄር ሓንቲ ሕቶ እያ ተመሊሳ ካብ ናይ ትግራይ ተወከልቲ ዝበልኩሞ
ተዋሂባ
እቲ ስርዓትን ኣሰራርሓን ከመይ እዩ?
ደንብና ሕቶታት ናብ ኣፈ ጉባኤ ይቐርቡ እሞ ኣፈ ጉባኤ ዝፈልዮም ማለት እዩ። ምስ ፈለየ እቶም ዝሓተቱ ሰባት ስሞም እናተፀውዐ እዩ ትዘልዕልዎ ሕቶ ከቕርቡ ዝግበር ናብ ጠቅላይ ሚኒስተር። ቅድሚ ህዚ እውን ብዝተፈላለየ መንገዲ ከምኡታት ዓይነት ኣሰራርሓ ኣካይዳታት እዩ ነይሩ። ናይ ህዚ ፍልይ ዘብሎ ግን ንካልኦቶም ኩሎም ዝደለይዎ ሓሳብ ንክህቡ ዕድል ዝፈቐደ ኮይኑ ንኣና ግን ብፍላይ ብምክትል ኣፈ ጉባኤ ዝተገበረ ግጉይ ዝኾነ ናይ ምዕፋን እቲ ሓሳብና ነዚ ኢና ንተኣቀቦ ክንወፅእ ገይሩና ዘሎ።
እቲ ሕቶታት ዝወሃብ ኣብቲ ፓርላማ ናይ ዘለኩም በዝሒ ወንበር ድዩ ብምንታይ እዩ ዝሕረ?
ነበር ኣይኮነን። እቲ ሕቶ ዝሕረ ምስቲ እዋናዊ ኩነታት ይኸደብ ኣይኸድን። ቲዘተለዓለ ሕቶ እሹ ምላሽ የድልዮ ዶ ኣየድልዮን? እተዘይኮይኑ ብከምኡ ዝመሰለ ብናይ ኮታ ወይ ብናይ በዝሕን ኣይኮነን ዝፍለ።
ቅድሚ ሕዚ ከም ዝተመሳሳሊ ነገር ኣጋጢሙ ዶ ይፈልጥ ኣብ ልዕሊኹም ወይ ድማ ኣብ ካልኦት እውን?
ቅሬታታት እናፈጠረ እዩ መፅኡ። ዝኾኑ ዝመሰለ ኣካይዳ ይደጋገም እዩ። ህዚ ኢና ብደንብ ጌርና ኣጉሊና ውፅኢና ናብ መድረክ ክእረም ክስተኻኸል ስለ ዝግብኦ ቅድመ ህዝብ ብውሽጥና እናሓዝና እዮም ቅር ዝብልና ክእሮም እዮም ብዝብል መንገዲ እናተዓገስና እዮም ዝፀናሕና ኣለዉ እዮም።
ድሕርቲ ለውጢ ድዩ ቀደም ኣባላት ፓርላማ ተቃወምቲ እናሃለዉ ሕቶታቶም ከይቐርብ ዝዕፈነሉ ኩነታት ነይሩ ዶ? ናይ ካልኦት ሕቶታት ከምዚ ይዕፈን የጋጥም ዶ ነይሩ ማለት እየ?
ኣነ ዝኣተ ኩሉ ግዜ ሓደ ተቃዋሞ ዝነበረሉ እየ ኣቴራዊ ዓይዙር። ስለዚ እዚ ብዙሕ ዝክልከለ ይነበረነት ተቃዋሚ ሽዑብ ድላይ እዩ ዝብል ነይሩ። ኣባና እዩ እቲ ናይ ኢህደግ እኒሀ ድሕሪ ለውጡ እዩ ሕዚ ፍላይ እዚ ናይ ኣዴፓ ዝኒሀ መራርሓ ንወያነ ከምዚ ገበርናዮ ዝብል ዓይነት እዩ ኒሀ ህዝብ ትሬንድ ማለት እዩ እቲ ኢህደግ ዝኒሀ ኣብቲ ለውጡ መሰረት ተገይሩ ዝግበር ዘሎ።
ቅሬታ ኹም ኣቅሪብኩም ዶ ናብ ዝምልከቶም ኣካላት ዝተዋሃበኩም መልሲ ከሎ ዶ?
ሓደ ንሕና ብግልፂ ንሚድያ ኢና ኣቅሪብናየ ዘለና እቲ ዋና ኣፈ ጉባኤ ዝኾምዚ ዝመሰለ ሽግር ክእረም ክስተኻኸል ከም ዘሎ እውን መልእኽትና ብሚድያ ብዝግባእ ኣሕሊፍና ኢና ብኣካል እውን ክነቕርቦ ኢና።
ክልተ ሕቶታት ኣለዋኒ ካብዚ ውፅእ ዝበለ ማለት እዩ። እዚ ናይ ህዝቢ ውክልና ሕቶ ናብ ዝተመረፅኩምሉ ከባቢ እናኸድኩም ናይቲ ህዝቢ ሕቶ ትሰምዑ ዶ? ሰሚዕኹም ናብ ፓርላማ ይኹን ናብ ዝምልከቶም ኣካላት ተቐርቡሎም ዶ ከም ናይ ህዝቢ ወከልቲ ማለት እዩ?
ናይ ህዝቢ ውክልና ኣብ ዓመት ክልተ ግዜ እዩ ዝካየድ ክረምትን የካቲትን። ካብዚ ካብ ፓርላማ እውን ናይ ባዕሉ እቅድ ቸክሊስት እዩ ወፅ እዩ ካብኡነ ናብ ክልልና እንትን ከይድ ዘለና እውን ዝተፈላለዩ ሕብረተሰባዊ ክፋል ዓበይቲ ዓዲ ደቂ ኣንስትዮ መናእሰይ መራሕቲ ሃይማኖት ዘለዎ መድረካት ንረክብ ኢና። እዚ መሰረት ገይርና ነቲ ዝረኸብናዮ ናይ ህዝቢ ሕቶ ብፍላይ ናይ ፌደራል ዝምልከት ንፌደራል፣ ናይ ክልል እሹ ዝምልከት ንክልል፣ ኣብ ወረዳ ዘሎ ከዓ ብወረዳ ብኣካል ነተው ዘሎም መሪሕነት ናይ ወረዳ ምላሽ ክወሎም ጌርና ኢና መድረኻት ከፊትና ብዝርዝር ንናየ
እወ። ንኣብነት ንውድብ ሕወሓት ወኪልኩም ስለ ተመረፅኩም ግን ድማ እቲ ህዝቢ ዝሃበኩም ድምፂ ዝሃበኩም ውክልና ከመይ ኢኹም ተጣዕምዎ? እቲ ህዝቢ በብከባቢኡ ዘሎ ፀገም ንሕወሓት ደፊርኩም ናይ ሰናይ ምሕደራ ፀገም ይኹን ከም ዝበለ ናይ ህዝቢ ሕቶ ኣልዕልኩም ትዛረቡ ዶ ብትሪ ማለት እዩ? እቲ ህዝቢ ኸ እንተ ደኣ ናይ ህዝቢ ሕቶ ዘይትምልሱን ዘይተቕርቡን ኮይኑኹም ውክልናና ኣልዕልና ክብለኩም ይኽእል ድዩ? ቅድሚ ሎሚ ናይ እምባስ ነይትን ናይ ኣቦራስላዋን ዝተለዓለ ፀገምና እንድሕር ዘይፍታሕ ኮይኑ ንኣባላት ፓርላማ ዝሃብናዮ ውክልና ኣልዒልና ኣለና ዝበልዎ እውን ስለ ዝነበረ
እዚ እንታይ ንገብሮ ይመስለካ? መጀመርያ እቲ ዝሓዝናዮ ናይ ህዝቢ ቅሬታታት ናብ ናይ ክልል ቤት ምክሪ ኣፈ ጉባኤ ዝመርሖ ናይ ክልል ፈፀምቲ ኣካላት እውን ኣብ ዘለውዎ እቲ ናይ ህዝቢ እሹ ብኣግባቡ ኣቕሪብና መልሲ ሃውሉ ኢና ንብሎም። እዚ እንተዘይኮይኑ እቲ ህዝቢ ዘልዕሎ ዘሎ ሕቶ ህዝቢ እንተዘይሰሚዕና ናይ ሰናይ ምሕዳሩ ሽግር ክትሕል ኣለዎ፣ ናይ መሰረተ ልምዓት ፀገማቱ ክትሕል ኣለዎ። እዚ እንተዘይገርና ግን ንሕና እውን ተጠየቕንቲ ኢና ኢልና ኢና ብዝግባእ ናብቲ ቤት ምክሪ ናይ ክልል ኣግባብ ዘለዎ መንገዲ ናብ ፌደራል እውን ነቕርቦ። ንኣብነት እዚ ወረዳይ ናተይ ዝወከለኒ ህዝቢ ናይ ሓሓይለ ተመራፂ እየ ኣነ ሓሓይለ ህዝቢ ወረዳና ይመለሰልና ኢሉ ደጋጊሙ ዝሓቶ ዝነበረ ሕቶ እዚ ተዘይጌርካ ውክልናና ክነልዕልና እናበለ ብድምፂ የቕርበለይ ነይሩ እዩ። ክልል ከዓ ፅንዓት ኣካይዱ ኣብ እዋኑ ዝምልሶ ምዃኑ ብኣግባቡ እናተረዳዳእና መፂና እዚ ሓደ ናይ ውፅኢት ናይቲ ክልል መንግስትን ውድብን ዝገብሮ ዝነበረ መፅናዕቲ ምላሽ ክረክብ ገይርዎ እዩ። እዚ ናይ ፅርግያታት መንገዲ ዓቕሚ ዝፈቅዶ ንሕና ነቕርቦ ምላሽ ንክረክብ ናብ ክልል ቤት ምክሪ ነቕርቦ ሓደ ዓብዪ ሽጉምቲ ዝተወሰደ ናይ መንገዲ ይራፕ ዝበሃል እውን እቲ ህዝቢ ክስማዕ ዝተገበረሉ ኩነታት ኣሎ። እዚ ክብለካ እንተለኹ ግን ዓቕሚ መንግስቲ እውን ኣብ ግምት ኣትዩ ገለገሊኦም ዕብይዕብይ ዝበሉ ግዜ ዝወስዱ ብቀረባ ዝፍትሑ ብማእኸል ዝፍትሑ ብነዊሕ ዝፍትሑ ፈላሊኻ ናይ ዘይምርዳእ ፀገም ስለ ዘሎ ንዚ ንምርዳእ እውን ፃዕሪ ይግበር እዩ። ስለዚ እቲ ናይ ተሓታትነት ናይ ምትእታው ስራሕ እዚ ኣብ ኩሎም ደረጃታት ክተኣታተው ብዝግባእ እይስራሕ ዘሎ። ቅድም ክብል ከሎ ግን ሸለልትነት ተሓታትነት ዘይምህላው ክፍተታት ነይሮምና እዮም። እዚ ከዓ ብደንብ ጌርና ተማይጥና መፍትሒ ንምሃብ ኣብዚ እዋን እዚ ዓብዪ ምርብራብ ዝግበር ዘሎ ምዃኑ እዮ ክገልፀልካ ዝደሊ።
ኣቶ ገብረ እግዚኣብሄር ኣርኣያ ኣብ ቤት ምክሪ ወከልቲ ብደረጃ ሚኒስተር ደኤታ ተፀዋዐ መንግስቲ ንዝሃኹምኒ ቃለ ምልልስ ብሽመይን ብሽም ሰማዕትን የመስግን።
ብጣዕሚ የመስግን ኣነ እውን።
ብዛዕባ እዚ መልሲ ክህባ ዝተሓተታ ምክትል ኣፈ ጉባኤ ፓርላማ ወይዘሮ ሽታ የምና ኣለ ኣቶ ገረዝግሄር ኣብኡ ስለ ዘለዉ ኣብ ክንዲ ናብ ሚድያ ምኻድ ምስ አን ክዘራረቡ መሓሸ ነይሩ ክብላ ብምግላጽ ንስርዓት ምቕባል ሕቶታት ናይቲ ፓርላማ ግን ከምዚ ክብላ መሊሰን።
ፓርላማውን አሰራር ላስረዳ ትክክል ባልሆነም አመጣጡ ማለት ቅር ያላቸው
ወላ ከመጻጹ ትክክል ተዘይኮነ አሰራር ሐናይት ፓርላማ ከነግረካ ቅርዝ ወሎም አባላት ካልኦት ውድባትውን በስልክ ይሁን በአካል ሁተና ንምንታይ አይቀርበን ይሎምም በአሰራር ሐናን ሁተታት ናይ ትግራይ ናይ ኦሮሚያ ናይ አምሃራ ናይ ካልኢል ናይ ኩና ንፈልዮም 89 ሁተታት ቀሪቦም ይጠቅሙ ይዮም እዋናዊ ይዮም ብዝብል መዲብናዮም እቲ ስልጣን ናይ ኣፈ ጉባኤታት ስለ ዝኾነ ዝኣመኑሎም ሕቶታት የቕርቡ ንኣብነት እቶም ሕቶታት ካብኦም ይምፁኡ ካብ ካልኦት ኣይዝክሮን ምክንያቱ ትሕዝቶታት ናይቶም ሕቶታት እምበር መን ኣቕሪብዎ ዝብል ኣይኮንና ንርኢ
ካብ ዘቕረብዎም 7 ሕቶታት ብምኽትል ኣፈ ጉባኤ ናይቲ ቤት ምኽሪ ብባዕለን ወይዘሮ ሽታየ ማለት እዩ ክተርፉ ተገይሮም ዝብል ቅሬታ ኣቕሪቦም ኣለዉ ንዝብል ሕቶ ከምዚ ክብላ መሊሰን
ካብ ኣባላት ቤት ምኽሪ ልዕሊ 9 ሕቶታት ቀሪቦም እዮም 9 ሕቶታት ንመልሲ ከነቕርባይ ንኽእልን ብመሰረተት ሕጊ እንተበዝሐ 15 ሕቶታት ክቐርቡ ኣለዎም እዩ ዝብል ግን 16 ሕቶታት ቀሪቦም ስለዚ ናቶም ኣይተመርፀን ናይ ትግራይ እዩ ናይ ኣምሓራ እዩ ናይ ኦሮሞ እዩ ብዝብል ኣይኮነን እዋና እውን ኣድላይን ኢለ ንዝኣምነሉ እየ ኣቕሪበ
ካብ ኣባላት ቤት ምኽሪ ዝቐርቡ ኩለ መዳይ ሕቶታት ንምቕራብ ፃዕሪ ከም ዝግበር ዝገለፀ ምክትል ኣፈ ጉባኤ ሽታየ ምን ኣለ ኣስዒበን
ከዚ ባለፈ ደግሞ ኣቶ ገብረ እግዚኣብሔርና በጣም ቅርብ ንሄለለመ
ካብዚ ዝሓለፈ ድማ ኣቶ ገብረ እግዚኣብሔርን ኣነ ነዚ ንምዝርራብ ኣዝና ቀረባ ኢና ስለዚ ምስኦም ክንዘራረብ ኢና የቕሬታ ይኣኽለኒ የመስግን
ኣብቲ ሕቶታት እዋናውነትን ኣገዳስነትን ብናይ ትግራይ ወኪላት ዝቐረቡ ሕቶታት ንምዝርራብ ቅርብቲ ከም ዘይኮና ብምግላፅ ተሰናቢተን ስልከን ዓፅየን
ኣብ መወዳእታ ኣብ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዝቐረብናዮን ንርክባት ህዝብታት ክልቲኡ ገጽ መረብ ዝምልከት እዩ
ንኢትዮጵያን ኤርትራን ዘራኽቡ 4 መስመራት ካብ ዝዕፀቡ ንዳሓር ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ስሩዕ ርክብ ብነፈርቲ ብቴሌፎንን ብዘይ ስሩዕ ድማ ብእግርን ካልኦት ኣገባባትን እቲ ርክብ ቀፂሉ ከም ዘሎ ይንገር ሎሚ ኣብ መስመር ራማ ክሳድ ዒቃ ትኩረት ጌርና ርክብ ህዝቢ ንህዝቢ ኣብ ምንታይ ኩነታት ከም ዘሎ ንዝብል ንሎሚ በትረ ስልጣን ንኢትዮጵያዊ ጎይቶኦም ሃይለን ቤተሰብ ንምሕታት ናብ ራማ ዝኣተወት ኤርትራዊት ፍረወይኒ ጎይቶኦምን ደው ኢሉ ኣዘራሪብዎም ኣሎ
ጎይቶኦም ኣብ ራማ ስለ ትነብር እቲ ዶብ ተኸፊቱ እውን ተራኺብና ነርና ብቴሌፎን ራማ ክሳድ ዒቃ ክኽፈት ከሎ ማለት እዩ ሽዑ እውን ምስቶም ዓበይቲ ዓዲ ክትራኸቡ ከለኹም ንዝክር እሞ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣለኹም ጎይቶኦም
እግዚኣብሔር መስከን ፅቡቅ ኣለና ግን ከምቲ ዝርአካዮ ትቅድም ብፅቡቅ ሓጎስን ደስታን ርኢ ኢና ተሓጊስና ነርና ክንራኸብ ከለና ህዝቢ ኤርትራ እውን ብፅቡቅ ሓጎፋይሉ ተቐቢሉና ንሕና እውን ፅቡቅ ክኸውን ተስፋ ገይርና ብዙሕ ነገር ገይርና ተቐቢልናዮ መዓልቲ ኣኪሉ ኣብ መስከረም ከዓ ተዓሪቁ እቲ ህዝቢ ፅቡቅ ድብልቅልቅ ዝበለ ፅቡቅ ተሓጓፍ ገይሩ ነይሩ ግን ከይፀንሐ ከዓ እንደገና ተዓንቂፉ
እቲ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ርክብስ ከመይ ቀፂሉ ኣሎ ብፅርግያ ተዓፅዩ ዘሎ ትመዋስንቲ ዘለዉ ገጸራት ዶ ኣብ ከተማ ዶ ኣብ ዕዳጋ ዶ ኣብ መርዓን ኣብ ሓዘን ትራኸቡ ዶ
እወ ንራኸብ ኢና ንሕና ከምቲ ናይ ቀደም ቅድሚ ዓመት ዝነበረ ምስሊላይ ኣይኮነን ናይ ሎሚ ምስሊላይ ቅሩብ ደኣ ናብ ጎቦን ናብ ጠድፍን ኣወሲንካ ንክትከይድ ይገብረካ እምበር ኣብ መርዓ ንሕወሲና ኣብ ቀብሪ ንሕወሲና ንሳቶም እውን ይመፁና እዮም ንሕና እውን ንኸዶም ኢና ምስሊላይ የለን ከምቲ ተኸፈተ ብፅርግያ ትፍልና ንኸዶ ንበርና ይንኸድም እምበር መንገዲ ሴርካ ጎቦ ፓሪስካ ትርክብ ኣሎ እዩ
ንኤርትራ ዝሰገርካሉ ግዜ ኣብ ዝቀረባ ኣሎ ዶ
ኣብዚ ቀረባ የለን ግን ሽዑ እቲ ኣብ መስከረም ዝተዓረቕና ናብ ጥረ ከባቢ ሰጊረ ነይረ
ካብ ኤርትራ ኸ ናብ ራማ ዝመፁ ኣጋይሽ ብዕዳጋ ድዩ ብሓዘን ወይ ብመርዓ ብካልእ ኣጋጣሚ ምሳኻ ዝራኸቡ ኣለው ዶ
ወ ስጋዕ ሰለስተ መርዓ ኣሒስና ኢና ንራኸብ ኢና ሕብሪ ብፅሖተሉ ዝኸደ ኣለው ኣነ ዘይከድኩም ዳር እድራና ኩሎም ይኸዱ እዮም ይመፁ እዮም
ከምቲ ዝበልካኒ እቲ ዋና ፅርግያን ድዩ ተዓፅዩ ዘሎ ራማ ክሳድ ዒቃ ብገፀር መንገዲ ድሕር ኣርሒቆም እንድሕር ክሰግሩ ኮይኖም እቲ ሰራዊት ናይ ክልቲኦም ሃገራት ይኽልክለኩም ዶ ወይስ ናፃ ኮይኑ እዩ እቲ ሰብ ዝኣቱ ዝወፅእ
ይኽልክሉ እዮም ንኤርትራውያን ከይሰጉሩ ተመለሱ ይብልዎም بزي زعتو إيرتراو تقولين ولا عندي أيون وني خيبي بزي عصيو كنات تقول لكن نامي خاتم من السجون يوم من قد سيرام يوم ماتو بزي وانت خيد كلا قابلي بخن كل سبي له بخن كل من قد سيرلا بخن كل سراوي سيرلا إيرترام تجاره ثم إيرترا جلو سراوي من السجون ملا
سلادي تركب موجو هزوي زنابرس ملو بملو تقاريس يودو إلى خدم دمخل
أي تقارس أن ملو بملو أي تقارس أن مالت دخان يلو وقرب كنت تخيل كتخيب يشوف كي توقع خاب ترجعها كنت تخيب بقول نتخيب دار من ما يتقارس أن يهزلي بليتو فراها سلزلني كل ساعة زراها
ما فرويني كابتوم زساقارو حانتي إخم دوب نمسكار خبر أمانا كساد عكادو ناب عدوغالا نمسكار نوح ساعتات يزوسد يبلن اللهم نسغي ساقيرك اللخي كنت ساعت وديلكي
انا دا ادوغل اتشل رفقال مايدي ما جيركاس ادوغو هارودو غلو دو جبال عدي كاون سابات مش عدو غلو جبال ممكن على ليتي تا ممكن على مان حدا جازم جرسات ابشتات لتما يتشل بحارو دا حركاون دا حرقن نفسي ناي مرب تتركب بزح ما ووووح ما قدمي روشعو ساعت سلس ناي ليش استبقسنا غيري انا تو متهدر غلو بزح وقا وطهدر غلو وطايفانا جن دحر ساعات حموش ساعتنا أصلاً جالا بدال عدنا إثيوبيا مالي فساعة ثلاثة تحيش كاب أقرس فجمرت ساعات حموش هاي مشيت مالي مولو معلتي وعيلكا ساعات حموش أنا مشيت كل ساعة طلوا
كاب إثيوبيا ونب إرترا ساقيروم زملاسو اللون يوم كم تقوي توم زلو نزلو دحريت نايكلت يوم هاقرات منقستات بتغباوي ماسيوم نتو دوب كساب زغفتوه دحر مخفاتون انتغونا تي عم مونغو هزبي مس هزبي زلو ركب كما ممحياشا ار ايو بنفاريتون يتويو كاب اديس ابابا اسمرامو تركب حزبنا اي حزبي امنتا يكون اتاتالو
ات حزب ولا حنتي صليه بلو غلي بلو دقه تكرايم سنوري هو بيو اتفقري خمسه من مدارس الزرعي بدي اري بتحيو لك
غويتوم ات نبور زمدنان حونتن منتان قصل اب زلخايو خبابي مالتيو انتي مثل ابايت اوريد كام مالتيو تركبكم كما يمقلص كايو
على حزب قالوا ركب بالتعامل صبوق 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 يوم حزب صبوق زلا نحنا تعملين قد يزدكم زلا بقولنا زهيد نعطى تزي كنا سخستانا يسعى صوب براما صبوق قابل إذا عرف صبوق يوم نقبله يزون صبوق الدس يجوا يوم بزارب بساكت ركبنا صبوق زلا
فرويني أبز قربا مراح إثيوبيا زارب خلوه قدامي مينستر أبي مالته President Isaias Ab Makala Ab Sergea Kukhodu Zuri Ulu Mahalti Intazumets Khamz Tahagwosu Musgalatu Hizbi Bitsolati Haggiz Ilom Nera Ummo Ta Mahalti Atumets Adamas Laki
Wa Tsolat Rahan Dibar Mbar Gziya Hirsi Nafti Hitab Idwi Abza Arabaya Adi Nahna Ha Anoko Kham Nati Hasab Hizbi Tigrayin Hizbi Ersanzi Kanzi Tikal Fitat Rasi Owan Bineru Haji زي نعش أو قال أي فقر خمس جبريو ترى إذا لون دجنا أخلاقه كشيتك حق يشوف لحظة عادي ساعة أول ما ليش صنع صافي قل له هذي أنا هذي لحظة إذا زي جبر لنا فتار ده زم نعش أو شيء ما تصدق أنا هذي تقرين ما تصدق أنا إيراني اليوم كنت يوم تقرين حتى زارف سقى بحن شبكينه في صار سوق اليوم فسمعنا اليوم كنت أقدم حواته يوم تقول له من عندنا مالي
يا راجويتهم دكتور دبرسين بزعبات دكتور أبي زولو أبزعب وريته بمكينة بسرجيا جيروم أنت زم صنع طبق نيرو هنقبله مونينا زبل بل سيبوا مالو مو ناي دكتور أبي بسألو تحجزنا دكتور دبرسين هنقبله مونينا زبل ملسي أنت ريتهم هابكا
ديليتنا يزلم ديو ساتون ديليتنا اليوم تداري مو نحنا أول ديليتنا يو اندهردا بحق خوينو بمتينا بسنع فدي براما اندهردا ناوه مريت خجرائن ناوه حواتم اندهرمت يوم كور برسيدان تأسيات أفوركي اندان تبتبنا بقوائلا بحللسان قبلهم
طب أمو يعني لنا أقاش ناس لازغنكم قويتو مايلا فرويني قويتو أمن كبرتي أبلي
مستلانو
አብ ዘረባና ከምት ስተጋልጸ እቲ በእግሪ ዝግበርና በኢትዮጵያን ኤርትራን ምስግጋር ይተዓጾምበር እቲ ቀድም ዝተከፍተ ናይ ቴሌፎንን ናይ መንገድ አየርን ርክባት ቀጽሎ ሆምዘሎ በኻል ወገን ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ናብ ኢትዮጵያ ተደጋጋሚ ምብጻሕ ከምዝገበሩን አብ ምክፋት ዶብ ኦም ሐጀርን ሑመራን መሬት ክልል ትግራይ ከምዝረገጹን ይፍለጥ
ምሳና ጸኒሕኹም መደባትና ስለ ዝተኸታተልኩም ኣዝና ነመስግን ጽባሕ ክሳብ ንራኸብ ደሓን ሕደሩ.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.